Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 21 noiembrie, după prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. După 10 zile de suspans, guvernul Recean a înlocuit un ministru, iar pe doi i-a mutat de la un portofoliu la altul, la Ministerul de Interne, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. S-au împlinit 1000 de zile de război în Ucraina. Cu ce provocări s-a confruntat Republica Moldova în această perioadă și cum agresiunea rusă din țara vecină a afectat-o? În Parlament au avut loc primele audieri în ceea ce autoritățile de la Chișinău numesc amestec al Federației Ruse în alegerile din Republica Moldova. În apropiata duminică, moldovenii cu cetățenie română sunt chemați la urne să aleagă viitorul președinte al României. După 10 zile de suspans și speculații în spațiul public, premierul Dorin Recean a anunțat luni că remanierile vizează Ministerul de Interne, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Noi numiți au fost selectați tot din cadrul ministerelor menționate, iar unul pur și simplu a fost mutat de la un minister la altul. Așadar, fostul ministru al Agriculturii, Vladimir Bolea, a preluat funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ocupată anterior de Andrei Spânu. În locul lui Bolea, ministru al agriculturii, a devenit contabila Ludmila Catlabuga, președinta Asociației Fermierilor Producători și proprietara unei ferme de bovine. Ea este singura față nouă în guvernul Recean. La interne, Adrian Efros a fost înlocuit cu Daniela Misail Nikitin, care până la investire a ocupat funcția de secretară de stat. Igor, opinia publică a așteptat 10 zile să afle ce miniștrii vor pleca din funcții. S-au făcut diverse presupuneri. În ce măsură așteptările societății au fost satisfăcute de către partidul de guvernământ, care și-a asumat aceste remanieri cerute după recentele alegeri prezidențiale de către președinta Maia Sandu?
Dacă judecăm după reacții, așteptările nu au fost îndeplinite, hai să spunem așa. Pe de altă parte, guvernarea s-a ținut de cuvânt, pentru că a promis că se va consulta și va face remanieri. Deci avem o situație clasică pentru Republica Moldova atunci când formal trebuie să facem ceva, deci...
Ceva am făcut.
Am făcut ceva, am mutat mobila în locuință și toată lumea trebuie să fie mulțumită. Dar așa cum spuneam, din punct de vedere formal, guvernarea s-a ținut de cuvânt. Membrii guvernului care aveau bile negre din partea anumitor segmente sociale, cel puțin un ministru a fost înlăturat, am văzut o rocadă în privința altora, deci ministrul agriculturii a plecat, iar dacă ne amintim că în ultimii 2-3 ani de zile Forța Fermierilor, una din organizațiile oamenilor de afaceri din domeniul agriculturii, a avut drept țintă demiterea ministrului agriculturii, iată, ei acum au rezultatul eforturilor lor pe față. Deci, formal, așa cum spuneam, guvernul s-a ținut de cuvânt. Cât privește calitatea remanierilor, nimeni nu știe dacă acestea sunt reușite, pentru că guvernarea a pornit de la premisa că programul de guvernare, odată votat de Parlament, odată cu investirea guvernului Recean, a rămas neschimbat, iar dacă nu se schimbă programul de guvernare, sigur că putem schimba persoanele, dar cei care au venit în locul celor demiși nu ne spun foarte multe lucruri, nu prea cunoaștem activitatea lor, de aceea nu putem judeca despre randamentul pe care îl poate da guvernarea odată cu remanierele care au fost operate. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, la ce ne puteam aștepta? Opoziția extraparlamentară pro-europeană este și ea foarte slabă, nu știm dacă are cadre suficiente pentru a veni cu propuneri concrete privind remanierele și schimbările de program care urmau să fie făcute. Da, am văzut cererile blocului împreună înainte de turul 2 de scrutin și, așa cum spuneam, guvernarea de fapt a răspuns la aceste cerințe ale blocului împreună. Pentru că alți actori serioși pro-europeni nu prea există pe eșicherul politic. De aceea rămâne acest sentiment că la nimic concret nu ne putem aștepta de pe urma acestor remanieri, mai cu seamă că până la expirarea mandatului actualei guvernări au rămas 10 luni de zile, maximum. Sigur că e o perioadă destul de îndelungată, dar în această perioadă...
Să înțelegem că dacă n-au existat propuneri de ministri în partea partidelor pro-europene cu care guvernarea ar fi putut să facă anumite alianțe în actualul guvern, înseamnă că nu s-a discutat lucrul ăsta? Înțeles sau nu s-au identificat oamenii?
Din potriva, noi am înțeles că discuții au avut loc, dar discuțiile s-au axat în special pe reforma justiției, care mergea nevoios și cel mai probabil nu s-a ajuns la numitor comun. Deci Partidul de Guvernământ consideră că reforma justiției, deși întâmpină anumite greutăți, dar trebuie să meargă în aceeași direcție și probabil, așa cum am văzut din cele declarate de doamna președinte, că trebuie scoase mănușile albe, ceea ce înseamnă că autoritățile din Republica Moldova cred că direcția este corectă, implementarea are de suferit, iar cei din opoziție, în special din Blocul Împreună, am înțeles că au cu totul o altă viziune. Așa cum am înțeles eu din cele declarate, ei cred că, în general, instituțiile care se ocupă inclusiv de combaterea corupției, ele trebuie pur și simplu disființate și acest lucru ar trebui să servească drept pretext pentru reînceperea reformei justiției. Eu cred că cu 10 luni înainte de alegerile parlamentare, regândirea reformei, mie mi se pare oarecum problematică. Deci toată lumea a rămas nemulțumită, dar formal guvernarea și-a îndeplinit promisiunile.
Nicolae, a avut societatea prea mare așteptări de la aceste remanieri guvernamentale și cum se vor răsfrânge aceste schimbări calificate de unii cosmetice asupra imaginii partidului de guvernământ în contextul viitoarelor alegeri parlamentare? Ce nuanțe și contexte ies în evidență în acest moment?
Să ne amintim de unde a pornit această idee, de la Maia Sandu, care după alegeri a zis că a auzit vocea cetățenilor, a auzit nemulțumirile lor și vor urma anumite schimbări. Și desigur, atunci când ea a spus asta, s-au creat niște așteptări, unele erau chiar destul de mari. În politică, am mai vorbit noi aici, contează foarte mult percepția. S-a produs o anumită remaniere, o anumită schimbare, dar important care e percepția cetățenilor față de această schimbare. S-a ridicat ea la nivelul așteptărilor sau nu? Desigur, dacă judecăm după reacții, nu s-a ridicat. Cetățenii au așteptat ceva mai mult, mai cu seamă opoziția a așteptat ceva mai mult. Și noi am așteptat ceva mai mult, credeam totuși că principiul de formare a guvernului va fi întrucâtva schimbat, vor fi cooptați reprezentanții altor partide pro-europene, chiar ne gândeam la un guvern care, într-un fel, să reprezinte toate forțele pro-europene din Republica Moldova, un fel de guvern al unității, fiindcă despre asta se vorbea, un guvern al unității și al dezvoltării. Vorbesc de contextul acelor 1,80 miliarde de euro care le oferă Uniunea Europeană pentru viitorii 3 ani. Ceea ce s-a întreprins reflectă într-un fel ceea ce a înțeles guvernarea de la populație, de la cetățeni în campania electorală. Noi am auzit una, ei au auzit, se vede că altceva. Fiecare a auzit măsura, să zicem așa, deschiderii urechilor lor. Și iată, aici e discrepanța între ceea ce am auzit noi, ceea ce ne-a părut nou, că spune cetățenii și în referendum și în alegerile președintelui, mai cu seamă în primul tur, și ceea ce a auzit guvernanței. Guvernanței, desigur că, așa cum spune prim-ministru, au analizat situația, au evaluat cum lucrează, cum funcționează fiecare instituție, fiecare minister și, din punctul meu de vedere, au ajuns nu întotdeauna la concluzii convingătoare să schimbi un ministru a cărui demitere cer anumite forțe politice și chiar organizația aceasta, Forța Fermierilor. Ceilalte organizații, de altfel, au zis că trebuie păstrat ministru, am în vedere producătorii de carne, de lapte, apicultorii și așa mai departe. Cu excepția producătorilor de grâne, nimeni nu a avut pretenții, dimpotrivă, l-au lăudat pe ministrul Vladimir Bo. Olea. Dar oricum să treci un ministru care părea vulnerabil după modul cum reacționa la această criză cauzată de secetă, trebuie să spunem. L-ai trecut de la un sector la unul nu mai puțin important, infrastructura și dezvoltarea regională, și să atragi o persoană cu lipsă de experiență managerială. Eu înțeleg, ai o firmă de 100 și ceva de vaci, e foarte bine, cunoști sectorul, dar pe cât ești de versat, pe cât ești de experimentat în administrare, în coordonare, în organizare,
în elaborare de politici.
În elaborare de politici, fiindcă e un post politic în cazul de față. Am văzut din declarațiile ministrei unele poticniri care ne face să ne îndreptăm privirea mai atent spre a ce va face ea în continuare. Și la Ministerul de Interne, desigur, că acestea au fost sectoarele cele mai vulnerabile, că nu sunt alte sectoare. Așa a zis prim-ministru, că nu sunt. Pe de altă parte, eu văd aici și o incoerență din partea partidelor pro-europene. Ei vorbesc despre unitate, vorbesc despre o monopolizare a vectorului pro-european, a integrării europene, dar nu i-am observat să propună, să vină, să insiste ca și ei să participe la guvernare, fiindcă altfel cum să aduci contribuția. Dar îi putem înțelege, să apropie alegerile parlamentare, dacă intră la guvernare, aș asuma anumite responsabilități și cred că poate vor capitaliza anumite nemulțumiri ale cetățenilor care s-au manifestat în aceste campanii pentru referendum și pentru prezidențiale. Această incoerență, desigur că nu e nici în folosul lor și nici în folosul guvernării. Dacă aveam o schimbare mai amplă, mai convingătoare, câștiga și guvernarea și eu cred că câștigau și partidele pro-europene. Nu a avut de câștigat, fiindcă întrebai despre imagine. Din punctul meu de vedere, guvernarea intră pe această linie dreaptă spre alegerile parlamentare. Această mișcare, cred eu, nu o avantajează. Vorbesc în lipsă de sondaje. Posibil cetățenii să fie satisfăcuți că, iată, au schimbat ministru cu tare, au schimbat ministru cu tare, dar eu m-aș îndoi de asta.
Eu totuși cred că s-a întâmplat ceea ce e mai bine. Îl susțin pe Nicolae, dar cred că acum sondajele sunt de prisos pentru că avem rezultatele alegerilor și alegerile în turul 2 au arătat că avem o proporție 55-45, societatea este în favoarea integrării europene. Eu când zic că s-a întâmplat ceea ce era mai bine să se întâmple, am în vedere următoarele. Oricum, după 3 ani și jumătate de aflare la guvernare, PAS și-a demonstrat potențialul. Am văzut și rezultatele alegerilor locale de acum un an de zile, deci ratingul PAS este aproximativ o treime din simpatiile cetățenilor. Noi avem un singur forță de opoziție pro-europeană, față de care avem certitudinea că este cu adevărat pro-europeană. Este vorba de Blocul Împreună. La alegerile prezidențiale, Blocul Împreună a luat doar 1%. Celelalte forțe politice pro-europene, că există și alte partide, sunt mai degrabă într-o poziție dură față de partidul de guvernământ. În aceste circumstanțe, eu cred că guvernarea, așa cum am văzut, și-a onorat promisiunea, dar nu a mers mai departe și cred că nu a mers mai departe să cheme și reprezentanții Blocului Împreună la guvernare din considerente absolut raționale. Dacă s-a erodat ratingul PAS-ului, atunci trebuie să rămână o structură capabilă să absorbă aceste nemulțumiri. Și nu există altă formațiune care ar putea să atragă, iată, cei nemulțumiți de PAS. Acest rol îl poate juca Împreună și e mai bine ca Împreună să nu participe pe această 100 de metri la guvernare, pentru că să joace rolul unuia dintre brațele vaselor comunicante. Mai există un factor, cel legat de statistici. Noi știm că Republica Moldova se află într-o zonă de risc a agriculturii și întotdeauna aduc în primul prim plan experiența anului 2021, când timp de 9 luni de zile am avut un guvern interimar și în pofida acestui fapt am avut o creștere economică de 14%. E adevărat, după un an de COVID și așa mai departe, dar așa s-a întâmplat că a fost un an agricol foarte, foarte bun. A plouat la timp, roada a fost minunată și iată, pe neprins de veste, 14% creștere economică, recuperând și 6% cât a căzut economia în 2020 din cauza secetei. Iată, după aceea, din 2021, avem 3 ani de secetă și statisticile sugerează că anul viitor ar putea să fie unul, din punct de vedere agricol, unul bun și asta probabil cumva ridică speranțele actualului partid de guvernământ că dacă ne uităm la statistici, cam așa ar trebui să fie și atunci ar putea cumva să-și îmbunătățească imaginea în ochii cetățenilor. Marea problemă este legată de posibilele voturi pierdute la alegerile parlamentare viitoare. Și asta e problema, în primul rând, a blocului Împreună. Acum înțelegem cu toții că Împreună trebuie să se gândească la modul în care va face politică până la alegerile parlamentare și dacă componentele fuzionează într-un singur partid politic, cel puțin se poate spera că trece pragul nu de 7% ca bloc electoral, ci ca o formațiune unică care poate avea anumite șanse dacă ne uităm la rezultatele pe care cele trei formațiuni le-au obținut la alegerile municipale din anul trecut. În privința celorlalte partide care pretind a fi pro-europene, cu Manul lucrurile sunt foarte clare. Este un critic vehement al actualei guvernări și este puțin probabil ca să presupunem că Manul ar fi acceptat să facă parte din guvernul lui Recean. În privința Cubului, Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, deci dacă formațiunea nu a fost în stare să colecteze 15.000 de semnături pentru a înainta candidatul la alegerile prezidențiale, sigur că acolo sunt persoane valoroase, dar ca forță politică, nu cred că Cubul, după ce a părăsit blocul Împreună, poate spera că își poate reveni și reprezenta o forță politică autentică, puternică pe spectrul politic. Dacă pornim de la aceste lucruri, vedem că, deși toată lumea critică și pe bună dreptate critică așa numitele remanieri, ele totuși au un fundament rațional care nu poate fi ignorat.
Revenind la cei care au fost schimbați, deci sunt un ministru care a fost mutat de la un minister la altul, un secretar de stat care a devenit ministru și doar unul care a venit din afară și față de care tot iarăși sunt foarte multe întrebări, va putea sau nu gestiona acest domeniu. Nu a putut partidul de guvernământ să găsească persoane într-adevăr bune pentru aceste trei domenii vulnerabile?
Dar de unde știm calitatea persoanelor care au venit în guvern? Deci noi puține știm despre modul în care activează secretarii de stat. Fără a cunoaște foarte multe despre secretarii de stat, putem spune că, da, iată, la Ministerul de Interne, acest principiu al continuității memoriei instituționale, iată, poftim, ea este în acțiune. În ceea ce privește Ministerul Agriculturii, Nicolae a menționat foarte bine și știm cu adevărat că ministrul Bolea, nu o singură dată, în spațiu public, a vorbit despre agricultorii care cultivă cereale, că Republica Moldova este o zonă agricolă de risc, de aceea cei care cultivă cereale trebuie să se consulte cu experții, să înțeleagă că nu oriunde pe teritoriul Republicii Moldova pot fi crescute anumite plante. În privința zootehnicii, da, noi știm că Vladimir Bolea a fost foarte activ, a avut intervenții publice nu o singură dată în care a subliniat că pune accentul pe dezvoltarea ramurii zootehnice în Republica Moldova și dacă ne uităm la acest lucru, vedem că un specialist în domeniul zootehnic a fost înaintat la funcția respectivă de ministru agriculturii. Dacă domnul Bolea rămâne în cadrul guvernului și este oarecum avansat în poziția de vicepremier, cred că a fost și dorința domniei sale. Putem presupune că proiectele pe care le-a început și Nicolae are dreptate, eu am fost uimit să văd această listă de susținători ai domniei sale din rândul producătorilor de carne și lapte, deschiderea pieții Uniunii Europene mai larg pentru produsele alimentare din Republica Moldova. Deci există un grăunte rațional în ceea ce s-a întâmplat, dar eu rămân cu aceeași părere că nu a impresionat deloc și de aceea căutăm împreună, iată, explicații raționale la ceea ce s-a întâmplat. pornind de la prezumția că cei de la guvernare și partidul de guvernământ totuși vor să se perpetueze la guvernare și nu vor să capoteze peste 10 luni de zile la alegerile parlamentare.
S-au împlinit 1000 de zile de la debutul agresiunii militare ruse în Ucraina. Într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Kiev se spune că Ucraina nu se va preda niciodată în ciuda dificultăților de pe câmpul de luptă și incertitudinilor în ceea ce privește continuarea sprijinului american. La Chișinău, cele 1000 de zile de război în țara vecină sunt marcate prin acțiuni și mesaje de solidaritate. Într-un mesaj de susținere, președinta Maia Sandu a declarat că ucrainienii își apără nu doar propriul pământ, ei apără și pace de pe continentul nostru, adică Europa. Iar speakerul Igor Grosso a menționat că poporul ucrainean merită și trebuie să iasă învingător din ostilități. Nicolae, dincolo de imensele daune aduse de acest război țării vecine, ce au însemnat aceste 1000 de zile de război pentru Republica Moldova? Ce procese au fost afectate, perturbate, procese care au determinat autoritățile să fie mult mai ferme în anumite acțiuni?
În primul rând, acest război a dezvelit întreaga vulnerabilitate a statului Republica Moldova. S-a descoperit cât este de fragilă această statalitate, cum o numim noi. În orice moment ea poate fi spulberată și cât este de naivă, chiar nocivă, această, așa zisă, neutralitate cu trupe ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Republica Moldova, într-adevăr, a avut și din punct de vedere economic, energetic, social și așa mai departe de suferit din cauza asta, dar eu cred că cel mai important lucru e că clasa politică cel puțin a avut ocazia să înțeleagă niște procese, să înțeleagă ce loc ocupă Republica Moldova și ce perspective are Republica Moldova în acest context geopolitic, dacă Ucraina nu învinge sau dacă învinge. Sunt două alternative contrare. Să ne imaginăm doar pe o singură clipă că această, așa zis, operație militară specială și, într-adevăr, ea a fost pregătită ca un fel de blitzkrieg în câteva zile să se ajungă la Kiev, să fie omorât Zelenski, să fie răsturnat guvernul și să fie pus în locul ei un guvern marionetă pro-rus. Să se ajungă la Nistru, nu se știe. Se oprea această operație militară specială la Nistru sau se ajungea la Chișinău? Eu cred că mai curând se ajungea și la Chișinău, adică pofta vine mâncând, această energie negativă, această sete de revanșă din partea Rusiei, desigur că avea să acopere și Republica Moldova. Și atunci când se spune că Ucraina apără și libertatea noastră, nu e o metaforă, nu e o frază goală. Așa este în realitate. E adevărat, noi am avut cele mai crescute prețuri, absolut la tot, inflația cea mai mare din regiune, numai Turcia ne depășea, dar din alte cauze. Și toate astea au căzut pe capul actualei guvernări, deși sunt de vină și guvernările precedente, faptul că au menținut această dependență energetică față de Rusia, fiindcă nu au restructurat economia. Sunt multe lucruri de învățat, dar un lucru care mi se pare că măsură insuficientă pe care îl face guvernarea, ea vorbește desigur cu fiecare ocazie că Ucraina trebuie sprijinită, că Ucraina ne apără și pe noi, dar în plan geopolitic eu cred că trebuie să fie mai activă, trebuie să bată alarma și poate chiar împreună cu guvernarea ucraineană tot timpul să spună că Europa trebuie să ajute mai mult Ucraina și că această ordine bazată pe Carta ONU, Organizația Națiunilor Unite, OSCE și alte structuri internaționale s-au dovedit a fi ineficiente în fața agresiunii ruse. Carta ONU nu este respectată, s-au luat niște rezoluții care nu obligă la nimic Rusia. Consiliul de Securitate securitate a Organizației Națiunilor Unite, a rămas în aceeași componență. Rusia, stat agresor, intră în acest Consiliu de Securitate, poate în continuare bloca orice decizie care nu este convenabil. Deci avem și o criză a principiilor ordinii mondiale. S-a demonstrat că aceste principii figurează pe hârtie, dar în realitate nu există un mecanism de apărare cum se cuvine. Am văzut că o bună parte a lumii, începând cu China, dar chiar și India și așa zisul Sud colectiv și așa mai departe, susține care tacit, care caută tot felul de tertipuri să o justifice, dar nu condamnă și dimpotrivă se aliază cu Rusia împotriva acțiunilor Occidentului. Deci avem o criză politică, geopolitică globală și o criză morală, desigur, acum ceea ce a dezvăluit acest război în cazul Republicii Moldova, o imensă criză morală și creștină, religioasă, prin care trece societatea noastră, contrar principiilor celor 10 porunci pe care biserica ar trebui să le apere, să le susțină tot timpul. Iată, s-a inventat un război sfânt, un criminal de război, cum este Putin, este persoana cea mai populară, politicianul străin cel mai popular în Republica Moldova. Societatea noastră are o problemă enormă pe care, dacă nu o rezolvă, dar nu știe nimeni cum poate fi rezolvată această problemă, atunci statul nostru, la rândul său, are un viitor incert.
Igor, o scurtă radiografie a proceselor geopolitice din ultima perioadă, alegerile din Statele Unite și din alte țări, în contextul acestui război din Ucraina, la ce concluzii ne poate aduce?
Concluziile sunt multe și foarte importante. Noi am asistat în anul 2024 la un șir de alegeri cruciale în Europa și iată Statele Unite, în Republica Moldova, în Georgia, și concluzia este că situația rămâne una foarte, foarte fragilă. Deocamdată putem spune că statele democratice au scos în evidență slăbiciunile cu care se confruntă în fața unei agresiuni brutale din partea unui stat autoritar, chiar dictatorial, cum este Federația Rusă. Și instituțiile internaționale, așa cum spunea Nicolae, a scos în evidență acest lucru, ele sunt vulnerabile atunci când, iată, vine o supraputere internațională, cum este Federația Rusă, și pune în capul mesii dreptul forței în defavoarea forței dreptului. Iată, avem pe față toate aceste efecte. Deocamdată, slava Domnului, și alegerile parlamentare și alegerile într-un șir de țări din Uniunea Europeană, alegerile din Statele Unite, alegerile din Republica Moldova, ca și cum au fost favorabile lumii libere. Dar nu știm care vor fi evoluțiile mai departe din Ucraina. Deocamdată, pentru noi, cei din Republica Moldova, principala concluzie este, după aproape 3 ani de zile de război, că soarta Republicii Moldova este strâns legată de soarta Ucrainei. Dacă Ucraina rezistă în orice formulă, Republica Moldova are viitor. Dacă Ucraina cumva cade sau Federația Rusă ajunge până la Odessa, soarta noastră este pecetluită și acest lucru îl spunem cu mare îngrijorare, pentru că evenimentele legate de război au arătat care este calitatea clasei politice din Republica Moldova. Nicolae s-a referit la situația moralității în societățile creștine, inclusiv în Republica Moldova. Dacă s-a ajuns până acolo că Patriarhul Kiril interpretează Sfânta Scriptură și spune că Iisus a interzis și a zis nu ucide, dar Iisus nu a spus nu executa. Este o interpretare foarte interesantă a Patriarhului Kiril, care scoate în evidență cât de labilă poate fi atitudinea unui conducător al Bisericii Ortodoxe Ruse, iar majoritatea moldovenilor fac parte din Mitropolia Moldovei, care este parte a Bisericii Ruse. Adică interpretarea este foarte, foarte labilă, nu ucide, dar în privința să execuți pe cineva, asta nu ar fi un păcat. Vezi, citești toate aceste lucruri și nu-ți vine a crede că trăiești într-o societate creștină care, iată, are o istorie de peste 2000 de ani de zile și putem fi martori la astfel de interpretări. Asta e un aspect. Al doilea aspect, atunci când vorbim despre clasa politică, să ne uităm la societate, la cetățenii simpli din Republica Moldova, care, după începerea agresiunii ruse, au manifestat un fel de empatie față de poporul ucrainean care a trebuit să facă față acestei agresiuni. Și a fost suficient ca o parte din clasa politică să scoată în prim plan. Problema, așa zisii, neutralități și să speculeze problema păcii, pentru că dacă Republica Moldova nu își manifestă neutralitatea prin a nu condamna agresiunea rusească, atunci poate deveni următoarea victimă a Federației Ruse, care se poate supăra pe noi pentru că nu acceptăm această agresiune. Și acest lucru a fost suficient și manifestarea am văzut-o în cadrul referendumului privind integrarea europeană, când aproape jumătate din cetățenii Republicii Moldova, din sentimente de frică ca nu cumva să fim pedepsiți de Federația Rusă, lăsându-se pradă acestei propagande care a înțeles de o manieră absolut distorsionată ce înseamnă a fi stat neutru, am văzut că societatea se lasă influențată și iar frica este un instrument mult mai puternic decât compasiunea, decât empatia pentru cei care au devenit victime ale agresiunii. Plus lucrurile la care s-a referit Nicolae. Societatea a uitat că cu jumătate de an înainte de a invada Ucraina, Federația Rusă a stopat livrarea gazelor naturale în depozitele din Uniunea Europeană, creând o criză artificială pentru a avea o pârghie de influență asupra Uniunii Europene în eventualitatea agresiunii împotriva Ucrainei. Uniunea Europeană, deci, a făcut față acestei crize, iar Republica Moldova, deși a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, totuși a rezolvat o problemă. Problema dependenței de gazele rusești și s-a izbăvit de un pretext pentru șantaj permanent. Să ne amintim ce s-a întâmplat 13 ani în urmă, când Rogozin aici la Chișinău, în calitatea lui de prim vicepremier al Rusiei, a adresat un mesaj foarte clar Republicii Moldova. Vedeți să nu înghețați la iarnă, iar dacă vreți să porniți trenul spre Uniunea Europeană, fiți atenți să nu pierdeți vagoane pe drumul Găgăuzia și Transnistria. Și această problemă, iarăși, trebuie reamintită pentru cetățenii din Republica Moldova, care am văzut cum s-au manifestat la referendumul pentru integrarea europeană. Și multe alte crize prin care a avut de trecut Republica Moldova sunt consecințe ale acestui război. Lucru pe care jumătate din partidele politice din Republica Moldova pur și simplu preferă să nu-l observe. Și, în general, opoziția din Republica Moldova nici nu vrea să-și exprime atitudinea față de războiul din Ucraina, să-l condamne. Refuză să facă acest lucru. Iată, aceasta este starea societății din Republica Moldova, a clasei politice, care a fost scoasă în evidență de această agresiune.
Mai este o problemă, un fel de lipsă de solidaritate între forțele pro-europene. Nu mai vorbim de acum de forțele pro-ruse care fac într-un fel sau altul jocul Rusiei. Am văzut că unele partide pro-europene au preluat acuzele de la forțele pro-rusești și în loc să se solidarizeze cu partidul de guvernământ în acest context de geopolitic, ei au încercat să scoată niște dividende, să spună că e incompetent guvernul, nu au prevăzut una, nu au prevăzut alta, că cineva s-ar fi descurcat mai bine în aceste situații. Eu, de exemplu, am îndoieli că era alt guvern, putea să facă mai bine în condițiile crizei energetice. A vorbi e foarte ușor, dar de ce aceste forțe pro-europene au profitat de această ocazie să lovească într-o guvernare pro-europeană, ceea ce era tocmai convenabil pentru Rusia, că asta vroia să demonstreze Rusia, că uite, această guvernare e antipopulară, nu reprezintă interesele Republicii Moldova, nu face bine pentru Republica Moldova, că iată, dacă noi nu ne-am alinia sancțiunilor, am avea gaze cu prețuri mai mici, de parcă nici nu erau sancțiunile când Rusia a început să reducă volumul de gaze pentru Republica Moldova și când ne vindea la prețuri, cele mai mari prețuri, când de fapt a șantajat Republica Moldova, a șantajat guvernarea. De ce Partidul Socialiștilor, cât era la guvernare, nu a încheiat cu Gazprom un contract convenabil?
Contract care a expirat în 2019.
Deci până în toamna 2021 noi n-am avut contract cu Gazprom, l-a încheiat Andrei Spânu acest contract. Și aici se găsesc, așa zis, reprezentanța forțelor pre-europene. Da, da, Andrei Spânu, n-avea mandat de încheiere acestui contract. Până la ridicol ajunge. Dar eu cred că o anumită stăpânire de sine nu le strica forțelor pro-europene și poate că aveau de câștigat.
Comisia Parlamentară de Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a organizat miercuri primele audieri ale instituțiilor de resort pentru a înțelege și preveni pe viitor schemele de cumpărare de voturi pe care Rusia și Lanșor ar fi folosit-o la recentele alegeri și referendum. Membrii comisiei conduse de deputatul PAS, Lilian Carpa, au audiat rapoarte ale reprezentanților Serviciului de Informații și Securitate, Ministerului de Interne, Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Generale și Comisiei Electorale Centrale. Deputații, așa cum le-a spus domnul Carp jurnaliștilor, vor să înțeleagă prin audieri ce modificări legislative trebuie făcute pentru a preveni fraudarea unor alegeri viitoare, inclusiv cele parlamentare preconizate pentru anul viitor. Igor, în primul rând, de ce au fost secrete aceste audieri în Parlament și ce informații prețioase scot în evidență legate de ingerința Moscovii în treburile interne ale Republicii Moldova?
Eu am o ipoteză de ce au fost secrete, pentru că în cadrul acestor audieri nu s-a spus nimic nou. Eu am ascultat comunicatul de presă al președintelui Comisiei, domnul Carp, și pur și simplu am fost uimit. Eu m-am amintit de un document pe care SIS-ul l-a făcut public în luna martie, un document foarte bine elaborat, de 32 de pagini, în care am găsit exact aceleași informații pe care le-am împărtășit cu noi ieri președintele Comisiei Parlamentare. Și m-am uimit. A trecut mai mult de jumătate de an ca noi să revenim în punctul din care am pornit încă acum un an de zile, pentru că aceleași informații au fost date publicității exact un an de zile în urmă, după alegerile municipale, atunci când Procuratura Anticorupție, Procurorul General și directorul SIS ne-au vorbit despre modul în care s-a pregătit fraudarea alegerilor. În acel document era vorba despre cele 160 de volume de investigații care au fost transmise către judecătorii. Și iată că acum venim peste un an de zile în același punct, practic cu aceleași argumente. Sigur că trebuie să recunosc că sunt și anumite inovații în activitatea grupului criminal organizat Shor, legate de implicarea Promsvyazbank din Rusia, pentru că domnul Carp a pus accentul pe ingerința externă, deși ceea ce făcea un an de zile urmă Ilan Șor cu așa zisele contracte sociale, cu primăriile și așa mai departe, de asemenea era ingerință externă prin bănci interpuse din Afganistan, din Turcia, dar care pompau în Republica Moldova bani din Federația Rusă. De aceea, iarăși, e foarte important că domnul Carp a pus accentele la ce se așteaptă, ca până la sfârșitul sesiunii parlamentare să reușească să se facă modificări în legislația din Republica Moldova, cea penală, contravențională și electorală, pentru a opri acest proces de corupere a alegătorilor. Noi am discutat nu o singură dată, deci coruperea alegătorilor s-a început de mult prin rețeaua magazinilor sociale. Am invocat argumentul care a fost dezbătut și în cadrul Parlamentului încă acum 5, 6, 7 ani de zile în urmă, atunci când se spunea foarte clar că activitatea politică trebuie delimitată de activitatea de binefacere. Pentru că ceea ce face rețeaua Shor, utilizând așa zisele fundații de caritate care chipurile finanțează magazinele sociale, acest lucru trebuie oprit de mult, după ce s-a dovedit că această rețea de magazine sociale este baza coruperii alegătorilor. Prin acest mecanism au fost colectate datele cetățenilor. Între timp, iată, Ilan Shor a ajuns în grațiile Moscovei în luna februarie, a devenit cetățean al Federației Ruse, nu că i s-a scos interdicția, i s-a oferit cetățenie, iată are la dispoziție așa zisele organizații non-guvernamentale din Federația Rusă, prin care sunt spălați banii oligarhilor ruși, care, iată, îi fac un serviciu lui Vladimir Putin în a menține Republica Moldova în sfera lui de influență. Deci toate aceste lucruri noi le cunoșteam foarte bine, să vedem acum care va fi efortul deputaților și propunerile concrete de modificare a legislației. Ceea ce putem spune noi este doar să repetăm. Opriți această rețea de magazini sociale. Este proiectul Partidului Democrat al lui Plahotniuc. Dacă l-a folosit cu eficiență Ilan Șor, de ce autoritățile publice nu ar putea face exact același lucru? Administrația publică locală să primească bani de la Guvernul Central și să stabilească o rețea de magazine sociale pentru cetățenii nevoiași care să fie finanțată de la bugetele locale, așa cum prevedea proiectul inițial și pe care l-a distorsionat Ilan Șor. Al doilea lucru foarte important este să se facă totuși ordine cu partidele care sunt clone ale partidului neconstituțional al lui Ilan Șor. Nicolae, iată, pe această platformă invoca în permanență jurisprudența CEDO în privința partidelor declarate neconstituționale din spațiul european și a clonelor lor. Noi am văzut 5 clone despre care Ilan Șor ne-a anunțat încă anul trecut, atunci când partidul lui a fost declarat neconstituțional, 5 clone care au participat la 3 congrese la Moscova, de care alte dovezi mai e nevoie pentru ca autoritățile să califice aceste partide drept clone. Și un lucru foarte îmbucurător, despre care nu pot să nu spun. Data trecută am menționat aici că în 7 localități în care urma să aibă loc alegeri locale, noi, iată, au avut loc, păi clonele lui Șor practic nu au trecut nicăieri. Și asta probabil este efectul randamentului pe care l-a dat poliția și organele de drept în investigarea cazurilor după primul tur de scrutin și referendumul pe muchie de prăpaste. Deci dacă se dorește, se poate lucra eficient. Deci trebuie să învățăm ceva de pe urma acestor exemple pe care le-am invocat, iar deputații să vedem cum valorifică aceste investigații pe care le-a făcut SISU deopotrivă cu Procuratura Anticorupție, Centrul de Combatere a Corupției. Așa cum spuneam, există totuși un randament în combaterea infracțiunilor legate de ingerința Rusiei în procesul electoral din Republica Moldova.
Nicolae, ce finalitate crezi că vor avea aceste audieri pe acest subiect pentru prevenirea unor eventuale fraude la viitoarele alegeri parlamentare, dar și la altele?
Prea târziu s-a convocat această ședință, prea târziu examinează Parlamentul această corupere a alegătorilor. Această corupere, am vorbit nu o singură dată, a început de mult, chiar de când i s-a permis lui Șor să candideze și a devenit primar al Orheiului, prin corupere a alegătorilor. Pe urmă, am văzut ce s-a întâmplat în autonomia găgăuză, mi se pare că după ce s-a întâmplat în autonomia găgăuză, trebuia convocate mai multe comisia ale Parlamentului și nu numai comisia Parlamentului, trebuia toată clasa politică să se ridice în picioare și să vadă ce s-a întâmplat, cum e posibil cetățenii, ci chiar să așa cetățenii noștri că votează o taburetă și după ce s-a întâmplat, orașul Bălți în ultimul moment a intervenit cu Comisia Electorală Centrală și cu asta s-a terminat. Uneori n-am spus ideea asta, dar mă bătea gândul, probabil în cadrul partidului de guvernământ, în cadrul statului nostru, există o anumită forță care sabotează, care într-un fel sprijină aceste acțiuni de corupere a alegătorilor. Numai astfel poți explica de ce se fac tot felul de rapoarte, obținem tot felul de informații, percheziții și așa mai departe. Avem că, iată, 140.000 au beneficiat de aceste carduri de la Promsvias Bank. Cum se întâmplă că o bancă rusească, da, de stat a Rusiei, cea care este legată cu Ministerul Apărării, cu alimentarea mașinii de război a Rusiei, acționează nesingherit în Republica Moldova și nimeni nu se întrunește măcar să găsească niște soluții, să elaboreze niște soluții. De mult trebuia legislația Republicii Moldova ajustată. Europa, într-adevăr, este un etalon, să zicem, un far pentru noi, dar Europa nu se confruntă cu problemele noastre. Noi trebuie să mergem înaintea Europei, dar noi o luăm cumva nici măcar după Europa. Europa a interzis funcționarea Sputnikului, Russia Today și așa mai departe. Noi abia după asta am zis că să interzicem și noi. Zicem că suntem stataliști, suntem patrioți și așa mai departe. Unde sunteți stataliști dacă nu faceți nici
niciun pas, nimic nu faceți pentru apărarea acestui stat. De ce eu, nu că sunt sceptic, dar sunt rezervat în cam cu ce s-ar putea. Mă tem să nu se termine cu un fâs, că, iată, alegerile au trecut și până la celelalte alegeri a rămas mult, vom vedea ce se va mai întâmpla, vom încerca și noi să dăm ceva la oameni ca să ne iubească, adică să-i ajutăm social și așa mai departe. Dar dacă nu se va interveni, dacă nu se va pune în mișcare aparatul statului ca să apere statul Republica Moldova, să apere democrația, atunci desigur că consecințele vor fi deplorabile. Dar dacă se mai întâmplă ceea ce s-a întâmplat în autonomia găgăuză, 97% votează pentru un candidat. A rămas puțin ca în Uniunea Sovietică, 99%. Unde ne aflăm noi? Ce se întâmplă? Și de ce clasa noastră politică, de ce un partid care are majoritatea voturilor este atât de inert, atât de apatic? Deputații reprezintă cetățenii Republicii Moldova. De ce ei abia acum s-au gândit că trebuie să-i examineze această chestiune?
Duminică 24 noiembrie, cetățenii români cu drept de vot sunt chemați la urne să-și aleagă președintele. În cursa electorală s-au înscris 14 candidați care au deținut funcții politice importante. Dintre aceștia, 10 reprezintă partide politice și 4 sunt independenți. Primii 4 pe listă sunt Elena Lasconi, candidat din partea Uniunii Salvați România, George Simion, președinte al Alianței pentru Unirea Românilor, pe scurt AUR, actualul premier și președinte al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, fost premier și actual președinte al Partidului Național Liberal. În Republica Moldova, pentru alegerile de duminică din România, vor fi deschise 59 de secții de votare, iar moldovenii își vor putea exercita votul la orice secție de votare în baza unui act de identitate emis de statul român valabil în ziua votării. Igor, judecând după campania electorală desfășurată, cât de interesați sunt moldovenii cu cetățenie română de aceste alegeri prezidențiale? Au reușit oare cei 14 candidați să convingă electoratul de peste Prut că merită să le dea votul?
Eu cred că mai degrabă circumstanțele îi conving pe cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia românească că trebuie să participe la alegerile din România, pentru că procentajul cetățenilor din Republica Moldova care participă la alegeri din România va scoate în evidență cât de mult Republica Moldova speră că România este totuși cea mai importantă țară din Uniunea Europeană care poate ajuta țara noastră în procesul de integrare europeană. Dar așa cum spuneam, pentru țara noastră, iată, Ucraina soluționează problemele de securitate, din păcate, iar România este cea de-a doua țară care ajută Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Cu experiența pe care a acumulat-o de-a lungul aproape 20 de ani de aflare în Uniunea Europeană, cu bunăvoința exprimată de autoritățile române de a ajuta Republica Moldova în procesul de negocieri, România este principala piață de desfacere pentru Republica Moldova. Și cel mai important lucru, chiar simbolic, care contează foarte, foarte mult, cetățenii din Republica Moldova care și-au redobândit cetățenia românească, de fapt, prin asta au recunoscut că Basarabia a fost răpită ilegal de către Imperiul Sovietic. Iar orice tip de alegeri în România la care pot participa și cetățenii români aflați în afara hotarelor României nu este altceva decât o oportunitate permanentă de a sublinia acest lucru. De aceea, eu cred că cetățenii din Republica Moldova care au cetățenia românească au și alte prelejuri circumstanțiale să participe la alegeri, dar sigur, simpatiile politice bazate pe doctrinele împărtășite, realizările pe care le au partidele politice din România, contează de asemenea. Există și evoluțiile la care putem face trimitere. Vedem că statul român este receptiv. De la ciclu electoral la ciclu electoral, la numărul de secții de votare în Republica Moldova se extinde și acest lucru este îmbucurător. În Chișinău, dacă nu greșesc, se deschid 16 secții de votare și în localitățile care fac parte din municipiu, de asemenea, să deschid secții de votare. Deci este un lucru care trebuie apreciat și cetățenii trebuie să se implice și să se folosească de aceste facilități pe care statul român le oferă în timpul campaniei electorale.
Nicolae, într-adevăr, 59 de secții de vot este un număr record de secții care se deschid în Republica Moldova pentru alegeri în România. De ce este important votul românilor moldoveni și ce fel de președinte crezi că își doresc românii din Republica Moldova?
Eu cred că cetățenii români din Republica Moldova, cărora nu le pasă de ce se întâmplă în România, cărora nu le pasă de procesele politice, cine va fi ales în România, că trebuie să spunem că există și asemenea oameni, lor nu le pasă nici de ce se întâmplă în Republica Moldova. Republica Moldova și România sunt legate foarte strâns. Statalitatea, independența, suveranitatea Republicii Moldova depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă în România. A spus Igor deja, 32% din produsele Republicii Moldova sunt exportate în România. E cea mai mare piață de desfacere a Republicii Moldova. Cea de-a doua este Ucraina, de altfel, cu 9 întregi și ceva. Deci e o piață enormă. Noi nu am putea exista fără această piață și de atunci când zici că bă, da, nu-mi pasă, aleagă pe cine vor ei, nu-mi pasă, înseamnă că ții, de fapt, nu-ți pasă de societatea ta, nu-ți pasă de viitorul tău și viitorul copiilor tăi. România, pe de altă parte, înțelege că cum votează cetățenii români din Republica Moldova contează. În unele cazuri, cetățenii Republicii Moldova au influențat rezultatele alegerilor, au înclinat balanța electorală într-o parte sau în altă parte. Desigur că nu e o forță decisivă, dar din an în an votează tot mai mulți oameni și, de exemplu, la alegerile parlamentare se poate alege de aici un reprezentant, devine un factor din ce în ce mai important cetățean român din Republica Moldova. Și mai este un aspect, de acum, dacă îl privim în context european, creșterea influenței forțelor populiste, eurosceptice, acelora care, într-un fel sau altul, se aliniază, se aliază sau simpatizează pe Putin, care încearcă să bage discordie în sânul Uniunii Europene, care adoptă politici conflictuale de dezbinare a europenilor. De fapt, într-un fel sau altul, fac jocul Rusiei, că asta vrea Rusia, să nu mai existe Uniunea Europeană ca o entitate geopolitică, economică, desigur, dar și geopolitică, fiindcă atunci ea poate domina întreaga Europa. Ea este mult mai mare din anumite puncte de vedere militar, desigur, în primul rând, adică Germania, Marea Britanie și așa mai departe, dar dacă e din punct de vedere economic, dacă le iei toate împreună, atunci ea este un pitic față de economia europeană. Și clar că interesul de a dezbina la Moscova este mare. De aceea, poziția mea e că să alegem forțe politice care sunt pentru unitatea Europei, care condamnă războiul din Ucraina, care nu se solidarizează sau nu simpatizează cu Putin, care nu adoptă o politică conflictuală, care încearcă să conserve sau și să dezvolte aceste relații, să mențină acest spațiu al păcii, că asta este, că dacă se desface acest spațiu, păi fiecare stat are pretenții teritoriale. Vă imaginați ce se poate întâmpla dacă nu ar exista acest liant al Uniunii Europene? Tocmai de asta trebuie să fim atenți. Pe cine votăm? Votăm niște demagogi, votăm niște oameni care ne promit lucruri irealizabile, adică să nu ne lăsăm prostiți, dar să participăm la alegeri, fiindcă fiecare vot într-adevăr contează. E tocmai această situație.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din această săptămână, Igor, ți s-a părut interesantă, importantă și merită atenție pentru public?
Au fost foarte multe. În primul rând, așa zisa lovitură de stat din Abhazia, care, iată, scoate în evidență vulnerabilitățile care se confruntă Federația Rusă în regiunile separatiste pe care le-a susținut. Dacă avem lovitură de stat în Abhazia, ar trebui probabil să ne așteptăm la intervenția Rusiei, pentru că asta este argumentul pentru care Rusia Chipur le-a atacat Ucraina. Sunt foarte interesante evoluțiile din Abhazia și reacția Rusiei. Drept pretext pentru această revoltă a populației din Abhazia a servit adoptarea unui proiect de lege privind investițiile rusești în Abhazia, adică, de fapt, privatizarea celor mai interesante obiecte de pe teritoriul Abhaziei, în special cele de pe litoralul Mării Negre, unde Rusia vrea să-și construiască baze navale și așa mai departe.
Azi au zis că dar noi putem să facem singur, da. Adică
exact.
Unii trebuie.
Exact. Sigur, nu poate fi trecut cu vederea summitul G20 de la Rio de Janeiro și comunicatul final, care, din păcate, pune accentul mai mult pe războiul din Orient și mai puțin pe războiul din Ucraina, dar sunt nuanțe foarte interesante despre pretențiile Chinei în Africa și promovarea ideii chineze privind globalizarea economică. Deci e un salut pentru Igor Dodon, care este promotorul, așa zisei, glocalizări, adică centre regionale în care state precum Rusia să-și desemneze țarcul în care se poate implica doar Rusia și poate avea la îndemână state marionete, cum dorește Vladimir Putin. Și, evident, evenimentele din Ucraina, bombardarea barbară a Rusiei a obiectivelor energetice din Ucraina și răspunsul Ucrainei. Permisiunea din partea Occidentului pentru Ucraina să folosească rachetele cu înaltă precizie asupra obiectivelor Federației Ruse. Dar să-i lasă lui Nicolae, că sunt foarte multe.
Nicolae.
E vorba de rachetele cu rază lungă de acțiune și...
Media, hai să spunem mai degrabă. Până la 300 de kilometri.
E adevărat. Și poate lovi Ucraina și de acum aș lovi unele obiective militare, dar ceea ce a tras atenția lumii întregi e că Putin a semnat doctrina de aplicare a armei nucleare, care într-un fel simplifică procedura de aplicare. Poate fi arma nucleară aplicată chiar în cazul când luptă cu un stat și luptă cu armele convenționale, dar dacă statul respectiv este ajutat de o forță nucleară, atunci Rusia poate... E mult simplificată această doctrină, dar e adevărat, acum, după ce Ucraina a aplicat totuși niște lovituri, de exemplu în regiunea Bryansk, Lavrov și alții au zis că n-a dat razabrasa, adică trebuie să ne clarificăm totuși. Una e să adopți o doctrină, dar când să apeși butonul roșu, deja apare o problemă, desigur. Dar sunt 1001 de zile și nopți de război și vedem cât de mult s-a relativizat, într-un fel, principiile de aplicare a armii nucleare, principiile ordinii mondiale și așa mai departe și, desigur, că ne apropiem de o limită periculoasă ordinea mondială.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europe Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!